내가 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 나이볼 쿨 뚜르네 노비체
Za nami je prva četrtina leta in več kot dva tedna priporočene samoizolacije med štirimi stenami. Premaknila se je ura in fiktivno podaljšala dan, vendar tega morda niste opazili, ker so jo elektronske naprave premaknile na mesto vas. Elektronske naprave pa niso vse mogočne, na kar želi opozoriti današnji svetovni dan varnostnega kopiranja podatkov ali World Backup Day, ki se je leta 2011 začel praznovati na inicijativo nekaj podjetij, ki so, milo rečeno, potrošnikom le želela prodati svoje izdelke. Opomnik je kljub temu vreden omembe. Glede na karantenske okoliščine ter obilico časa, ki ga v veliki večini zapravimo prav pred računalniškimi zasloni. Na lokalnih zaslonih se je pojavila novica o imenovanju Mateja Šarca za vršilca dolžnosti direktorja Slovenske filharmonije, ki ga je z odločbo imenoval sveži minister za kulturo Vasko Simoniti. Prejšnjo direktorico, Marjetico Mahne, je ob koncu svojega opravljanja tekočih poslov razrešil že Zoran Poznič, prejšnji minister za kulturo. Mahne je bila avgusta 2018 imenovana za direktorico strani takratnega ministra za kulturo Antona Peršaka, nadomestila pa, je prejšnjega direktorja Damjanoviča, čigar odstop so zaposleni zahtevali s stavkami in protestnimi shodi. Damjanovič je sicer prejšnji teden postal vršilec dolžnosti generalnega direktorja direktorata za ustvarjalnost na Ministrstvu za kulturo. Nadomestil je odstavljeno Marjetico Pečarič, oziroma Marjeto. Novice o dogajanju v Slovenski filharmoniji v slovenskih medijih nepovezano crljajo na plano že od lanskega leta. Bivši minister Poznič je razrešitev Marjetice Mahne namreč napovedal julija 2019. Uradni razlog za njegovo prvo ponudbo častnega odstopa oziroma odhoda v pokoj ali razrešitev z funkcije pa je bil finančna izguba zavoda, predvsem v letu 2018. Mahne je predlog že takrat zavrnila, z razlogom, da so rdeče številke, s katerimi naj bi razpolagala ona, drugačne od tistih, o katerih je govoril Poznič. Prav tako se ji kot edini argument za odstavitev dejstvo, da je zavod imel izgubo, preprosto ne zdi dovolj. O izgubi je bil minister tudi obveščen, za njo pa je bil pripravljen tudi finančni načrt sanacije. O tem je pisala tudi v odprtem pismu nekdanjemu predsedniku vlade Marjanu Šarcu in Dejanu Židanu, predsedniku stranke SD, kjer je omenjala koruptivne posege strankarskih združb v stabilnost najpomembnejše nacionalne institucije. Mahne je na rednem ocenjevanju dela vodstva med zaposlenimi po koncu sezone 2019 dobila 78% podporo. Glasovanja se je udeležilo 73% zaposlenih. Predstavniki zaposlenih v Slovenski filharmoniji, ki so vključeni v sindikat SVIZ in GLOSA, so na podlagi tega Pozniča pozvali k preklicu napovedi o razrešitvi. Zgodba pa se nadaljuje. Oktobra lani je Mahne začela postopek predčasne razrešitve enega izmed svojih dveh pomočnikov, Klemna Hvale, umetniškega vodje orkestra Slovenske filharmonije. Kot razlog je navedla, citiramo, da gre za ravnanja, ki bi lahko vrgla senco na Slovensko filharmonijo, ki zmanjšujejo njeno kredibilnost in povzročajo škodo pri odnosih s partnerji. Kaj točno je nakazovala, morda govori dejstvo, da je bila zoper Hvala v istem času vložena tudi kazenska ovadba strani Borisa Šinigoja, nekdanjega direktorja Slovenske filharmonije ter zastopnika društva Komorni godalni orkester te iste ustanove, ki je prijel pritožbe strani članov društva. Razlogi za ovadbo so finančne narave, saj so bančni izpiski društva pokazali nepojasnjene transakcije, nenavadne nakupe opreme ter prenose sredstev z društvenega na osebni račun. Hvala je na svet Slovenske filharmonije podal pritožbo nad sklep o razrešitvi. Mahne je na novembrski seji Sveta Slovenske filharmonije, ki ga vodi Boris Renner, in strokovnega sveta Slovenske filharmonije, ki ga vodi Andrej Petrač, dobila nezaupnico ter takojšen poziv k odstopu. V skupni izjavi dveh svetov so bili kot razlogi navedeni onemogočanje dela umetniškega vodje, težave in napake pri vodenju Slovenske filharmonije, pa tudi netransparentnost situacije, glede na razlike med izjavami za javnost in resničnim dogajanjem. Decembra 2019 je Ministrstvo za kulturo direktorici Mahne poslalo seznanitev s predčasno razrešitvijo. Razlogi za razrešitev z Ministrstva za kulturo naj bi bili po poročanju dela v nekaterih točkah enaki kot sklepi obeh svetov. Sicer pa razrešitev ministrstvo utemeljuje z drugim odstavkom 38. člena zakona o zavodih, po katerem je pristojni organ dolžan razrešiti direktorja, če so podani kateri od zakonskih razlogov za razrešitev. Poznič je sklep o razrešitvi Mahne izdal 9. marca, v zadnjih dneh, ko je še opravljal tekoče posle. Ob razrešitvi direktorice mandat poteče tudi umetniškima vodjama, ki delujeta ob njej, torej Borutu Smrekarju in Mateju Bekavcu. Slednji je s 1. januarjem nadomestil Hvala. Takšne menjave pa destabilizirajo delovanje ustanove. Z nastopom novega vršilca dolžnosti pa je bila včeraj objavljena tudi novica, da je Komisija za preprečevanje korupcije sprožila preiskavo zoper svet Slovenske filharmonije zaradi suma nezakonitega in neetičnega ravnanja pri obravnavi pritožbe Klemna Hvale. Tej je svet namreč kategorično ugodil in tako odpravil odločitev takratne direktorice. S tem pa mu je tudi zagotovil prejemanje polne plače, čeprav dela ni več opravljal. Svet naj bi pri obravnavi pritožbe ravnal v nasprotju s postopkovnimi določbami zakona o upravnem postopku, s Hvalom tudi komuniciral ter se dogovarjal za oblikovanje odločbe njemu v prid. Mahne je v januarskem intervjuju za Dnevnik govorila o ozadju izvora gonje po njeni razrešitvi. Ko je odklonila honorar bivši pevki Rosani Jarm koncertnega zbora za delo, ki ga ni opravljala, je Jarm proti Slovenski filharmoniji sprožila tožbo ter od ministrstva in predsednika sveta Slovenske filharmonije Borisa Renerja zahtevala odstop direktorice. Jarm je bila sicer zadnja leta zaposlena kot skrbnica zasebnega notnega arhiva pri Uršulinkah, ki ga je vzpostavil Mirko Cuderman. Nekdanji umetniški vodja Slovenske filharmonije s pomočjo Javnega sklada za kulturne dejavnosti Republike Slovenije ali JSKD, saj naj bi bil omenjeni arhiv v javnem interesu. Med JSKD in Slovensko filharmonijo sta se tako leta 2016 na pobudo Cudermana sklenila dogovor o sodelovanju institucij ter pogodba o zaposlitvi Rozane Jarm v arhivu. Takratna direktorja omenjenih ustanov sta bila Igor Tršar in Damjanovič. Tršar je eden izmed članov sveta Slovenske filharmonije, proti kateremu je bil včeraj sprožen postopek Komisije za preprečevanje korupcije, sicer pa je uslužbenec direktorata za ustvarjalnost pri Ministrstvu za kulturo, katerega vršilec dolžnosti je prejšnji teden postal bivši direktor Slovenske filharmonije Damjanovič, kot smo opozorili na začetku kulturnih novic. Mahne omenja kot enega glavnih akterjev v tej igri Petra Bohinca, ki je bil do nedavnega vodja kabineta ministra Pozniča in ki je tudi član stranke SD. O tožbah uperjenih proti Slovenski filharmoniji same institucije ni obveščal. Predstavljal pa naj bi določene interese v stranki, ki bi na izpraznjeno mesto direktorja želeli postaviti Dejana Prešička, bivšega ministra za kulturo, razrešenega na začetku leta 2019 zaradi domnevnega mobinga uslužbencev na Ministrstvu za kulturo. In to je le ena izmed sag o vedno novih vršilcih dolžnosti kulturnih zavodov, ki smo jim priča v zadnjem času. Komentar na dogajanje v slovenski filharmoniji poda novinarka Špela Kožar.
Zgodba slovenske filharmonije, zgodba tega javnega zavoda se mi zdi v zadnjih letih najbolj žalostna zgodba v kulturnem resorju. Namreč tole odstavljanje direktorjev in nastavljanje drugih ima močno politično ozadje, kar vidimo tudi zdaj, ko se je v času tekočih poslov Zorana Pozniča, kandidata oziroma ministra stranke SD, razrešilo Maretico Mahne. Vemo, da se to v času tekočih poslov ne počne. Dajmen Damjanovič, vemo, da je bil razrešen zaradi ne samo ugotovljenih nepravilnosti, tudi nezakonitosti, računsko sodišče mu jih je na vse zadnje izreklo. Zdaj je razrešena Maretica Mahne, ne vemo točno, zakaj, namreč ministrstvo posreduje z enimi podatki, filharmonija z drugimi. Zato bi samo to dejala, da če sveti zavodov ne opravljajo zgolj nadzorne funkcije, če se v svetih zavodov, pa tudi v strokovnih svetih, pojavljajo ljudje, ki imajo povsem druge ambicije in povsem druge težnje, kar je glede filharmonije povsem jasno, saj na vse zadnje bila razrešena oseba, ki je sanirala hišo, in če bomo samo na podlagi političnih želja kadrovali še direktor javnih zavodov, javni zavodi več ne bodo imeli nobenega smisla.
Kožar nadaljuje s komentarjem na kadrovanje strank, ki se ne ozirajo na profesionalne kompetence kandidatov, temveč na njihovo politično pripadnost. Omeni še nedavni menjavi direktorjev zavodov v Tehniškem muzeju in v Slovenskem narodnem gledališču Opera in balet Ljubljana.
Kar se tiče kadrovanja v Šarčevi vladi, kar se tiče kadrovanja stranke SD znotraj kulture, je to eno najbolj negativnih presenečenj. No, vse zadnje je to stranka, ki nenehno opozarja, da je treba kadrovati po strokovnih merilih, pa vidimo, da v bistvu vsaka stranka kadruje po pravilih samo, da je naš, in to je tisto, kar je najbolj žalostno. In tako so se v času Šarčeve vlade začele dobesedno dogajati. Mi, novinarji z področja kulture, smo temu rekli dobesedno kadrovski cunami. Vse kaj takega že dolgo, dolgo časa ni bilo videno na kulturnem parketu. In kaj imamo zdaj? Naj omenim samo Tehniški muzej, da ne pozabimo, tudi v času koronavirusa je Tehniški muzej prevzela prevajalka. Če so to tisti pravi načini, prave rešitve za javne zavode, ki bodo po času koronavirusa samo še v težji situaciji, kot so bili pred časom koronavirusa in ko bodo res potrebovali krizne menedžerje, bojim se, da jih počasi izgubljamo. Naprimer, pred kratkim je stol v Ljubljansko operno-baletni hiši zasedal Staš Rauter. Vemo, kdo on je. V prvi Janševi vladi je vodil slovensko kinoteko, poskrbel v navednicah tudi za zaprtje kinodvora. Skratka, filmski ustvarjalci imajo zgolj negativno mnenje o njem, tako da obstaja strah, kaj se bo zdaj dogajalo tudi na tem operno-baletnem prizorišču.
Na novi zakon o interventnih ukrepih glede pomoči samozaposlenim v času koronavirusa so se zvrstili odzivi. Društvo Asociacija opozarja, da je treba zakon dopolniti po načelih debirokratizacije, utilitarnosti in zaupanja. Opozarja, da so s poudarjanjem vračanja pomoči z zamudnimi obrestmi kulturniki kriminalizirano obravnavani že vnaprej. Poleg tega pa lahko javni seznami prejemnikov pomoči, ki so se znašli v finančni stiski, delujejo sramotilno. Med pomembnejšimi dopolnili poudarjajo predvsem komplikacije pri izračunavanju prihodkov za pridobitev ali vračanje pomoči, ki specifik honoriranja samozaposlenih v kulturi ne razumejo. Situacijo samozaposlenih v kulturi ter ukrepov vlade komentira Kožar.
Vsekakor se strinjam s številnimi kolegi, ki so bili samozaposleni, tudi sama sem bila vrsto let samozaposlena in zato vem, kako težak položaj to je. Ne razumem, zakaj smo spet dani v dve skupini, se pravi tisti, ki smo redno zaposleni in tisti, ki so samozaposleni, torej zakaj že v štartu država ne poskrbi za samozaposlene glede višine plače. Druga stvar, ki me zelo moti, zakaj morajo biti izkazane izjave samozaposleni glede njihovega premoženja javne. In pa to, kar tudi sedaj na vse zadnje društvo asociacija poziva kulturnega ministra oziroma ga že poziva kar nekaj časa. Kultura potrebuje svoj zakon, zato ker je tudi specifika samozaposlenih znotraj kulturnega resorja povsem drugačna, kot je specifika frizerjev ali ostalih vrst poklicev, ki so samozaposleni. Tako da upam, da bo ministrstvo prisluhnilo društvu asociacije in vsem samozaposlenim, pa tudi nevladnim organizacijam, in da bo dejansko spisalo zanje poseben zakon. Samo poglejmo si, kaj delajo tuje razvite evropske države. Dodatno vlagajo denar, dodatno višajo proračune za kulture, ne gre zgolj samo za enkratno pomoč samozaposlenim, ne gre zgolj za odpis prispevkov, ampak novi in novi evri zgolj v kulturni resor, saj se zavedajo, da ta resor deluje popolnoma drugače kot ostali resori in da ga bo, če ga izgubijo po koronavirusu, ga bodo izgubili za dalj časa.
Pozivom k preureditvi pogojev za izplačilo izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka začenja apel vladi ter odgovor Ministrstvu za kulturo tudi skupina Pomoč samozaposlenim v kulturi v času COVID-19. Poziv predlaga, da bi se kot osnovo za določitev pomoči namesto po posameznih mesecih ali polletjih raje preračunalo glede na mesečno povprečje prihodkov v letu 2019. Vendar pa k temu pogoju predlagajo tudi varovalko minimalnega dohodka. Podrobneje pojasni Miha Zadnikar, ki je sodeloval pri pripravi poziva.
No, tukaj je predvsem pomembno tudi to, da spričo bolezni, spričo načina dela je lahko, da imajo določeni deli kulturne populacije, kulturnega sektorja, kot se reče, da so imeli zelo nizke prihodke leta 2019. Zato se predstavlja in zahteva ta varovalka, ki pomaga pač tistim, ki iz podobnih razlogov do izplačila ne bi bili upravičeni. Ravno tako se tudi predlaga bolniško nadomestilo, ki pa ne tangira samo okužbe s koronavirusom, ampak tudi druge presoje zdravnika. Tukaj je treba povedati, da seveda tendenca gre v to smer, da se dejansko uveljavi nek univerzalni temeljni dohodek veliko raje kot pa te reči, kajti v kulturi je zadeva tako kompleksna, da jo bo težko določati, in kot že prej rečeno, načini prilivov so tako raznoliki skozi tudi leto, kaj vem, vzamem samo zgled prevajalk, prevajalcev ali pa tistih, ki delujemo na koncertnem področju, lahko da nekaj časa ni nič, potem so prilivi večji in to je skozi leto razporejeno na zelo raznolike načine, tako da je treba zadevo zastaviti zelo subtilno.
Ena izmed točk poziva predlaga tudi možnost brezobrestnih kreditov, ki bi pomagali pri izvedbi projektov v tem in sledečem letu.
Krediti so prvi vrsti namenjeni celotnemu ukrepanju, ko bodo pogodbe, zdaj niso še podpisane, niti nimamo še izidov. Zato je bil predlog, da se fiskalno in s tem tudi izvedbeno projektno leto podaljša, seveda lahko do konca marca, lahko pa po oceni situacije tudi kasneje, tako da se lažje zajame sapo, potem za jesen, za zimo. Apeliramo, to je pa po nemškem zgledu, na, sicer nismo pristaši teh kapitalističnih kreditnih razmerij, ampak vendarle neke ugodne, morda celo brezobrestne premostitvene kredite, kar je seveda zelo povezano tudi s samim podpisom pogodb. V glavnem imajo to občine in država urejeno z nekimi avansi, tako da se lažje zadiha in da ta premostitveni kredit seveda pomaga, da lahko potem jeseni mirno izvajamo projekte. Zadeva se potem seveda vrača s istimi financami, ki so nakazane prek pogodb.
Se bo pa vsako področje kulture soočalo s svojimi in specifičnimi problemi pri izpadu projektov, ki bodo najverjetneje tudi dolgoročnejše narave. Informacije o tem, kakšne so napovedi glede slovenskega filma, na kratko posreduje Kožar.
Naj samo omenim, da sem včeraj govorila z direktorico Slovenskega filmskega centra Natašo Bučar, ki je dejala, če bo šlo tako naprej, lahko jaz vse razpise na področju filma za letošnje leto zaključim. Upam, da ljudje razumejo, kaj to pomeni. To pomeni ponovno eno leto brez aktualnih filmskih razpisov, kar se kaže kot posledica v naslednjih letih brez filmov.
O tem, kako urejajo situacijo z izpadi delovanja med glasbenimi izvajalci institucije v tujini, razmišlja Zadnikar.
Na področju glasbe recimo so Nemčija, Avstrija in Švica začele zelo pridno zbirati dokazila in tudi beležiti, kakšen je izpad, kdo zaradi česar v določenem momentu ne more nastopati, ne more na turnejo, tako da imajo njihove asociacije na področju glasbe to dosti dobro urejeno. V bistvu to bi moral pri nas zdaj s tistimi svojimi velikimi sredstvi početi SAZAS in seveda v določeni situaciji jasno da tudi pomagati. Tega verjetno glede na prejšnje izkušnje z njimi ni za pričakovati, ampak to vrstne inštitucije seveda so tudi zato, da se izkažejo v takšnih izjemnih okoliščinah.
Poziv skupine za pomoč samozaposlenim pa izpostavlja tudi prekarne med prekarnimi. Zadnji, kar omeni, katere oblike dela sodijo v to skupino, poudari pa še, da bo skupina svoje delo nadaljevala tudi v prihodnje.
Se pa zadeva v mnogo čem še dopolnjuje. Poleg tega, da je zdaj odprla neke najbolj pereče zadeve, kot so recimo delovanje brez statusa, vse druge oblike, ki grejo prek podjemnih avtorskih pogodb, študentsko delo, skratka vsa ta širjava, ki se pojavlja na polju kulture, kajti kultura je po naši tezi nekaj veliko širšega, kot se skuša predstaviti v tem trenutku, oziroma kot se nasploh pri nas misli. Zavedamo se v tej skupini in z dovolj podpisi ta hip, da je prihodnost ljudi te delovne populacije še posebej pereča in ostaja ta hip povsem nenaslovljena. Zdaj, videli bomo, kaj bo po tem prvem apelu, seveda pa smo v pripravljenosti, da reagiramo potem še bolj specifično in nadaljujemo s temi rečmi.
Torkove res daljše kulturne novice je pripravila Urška.